Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Avvalgi suhbatimizni tinglagan bo'lsangiz, kremniyning va kremniyli suvning shifobaxsh xususiyatlari haqida anchagina ma'lumotga ega bo'ldik. Kremniy ko'pgina qimmatbaho toshlar asosini tashkil qiladi. Bu modda asosan inson tanasining qalqonsimon bezida, gipofizda bo'ladi. Bu a'zolarni davolashda aynan kremniy ta'sir qiladi. Uning organizmda yetarli darajada bo'lishi biriktiruvchi to'qimalarga mayinlik baxsh etadi. Ma'lum bo'lishicha, kremniyli suvning mazasi ham yoqimli bo'lib, immunitetni oshiradi. Ichak mikroflorasini normal holatga qaytaradi. Eng muhimi, organizmdagi toshlar, qumlar va shlaklarning chiqib ketishini tezlatadi. Qon bosimi baland bo'lganda, uni me'yorlashtirishda yordam beradi. Buyrak ish faoliyatini yaxshilaydi.
Allergiya, diabetes, dermatitda bozlatma qilinsa, teri qichishlarini daf qiladi. Bu suvni kosmetik maqsadda ishlatish ham mumkin. Kremniyli suvning xususiyatlari bu bilan tugamaydi. U nafaqat insonga, balki o'simliklarga ham foydalidir. Bu suv bilan o'simliklar sug'orilsa, ularning gullashini, meva tugishini tezlatadi, hosil berishini oshiradi. Shu bilan birga kremniyli suv o'simliklarni himoyalaydi, ya'ni zarar kunandalarga qiron keltiradi. Kremniyli suv qanday tayyorlanadi? Buning uchun shisha yoki sirlangan idishga chaqmoq tosh solinadi. Suzib olingan suv qo'shiladi. So'ngra doka bilan og'zi bekitiladi. Quyosh nuri to'g'ridan to'g'ri tushmaydigan yorug' joyga saqlashga qo'yiladi.
Suv 2-3 kun mobaynida saqlanadi. Bunday suv iste'mol uchun va taom tayyorlashda asqotadi. Davolash xastaliklarning oldini olishda chaqmoq toshni suvda 5-7 kun mobaynida saqlash darkor. Shu asnoda tayyorlangan kremniyli suv nafaqat toza, balki davolash xususiyati bilan ajralib turadi. Kremniyli suv 7 kun saqlanganidan so'ng suvni chanqatmasdan asta-sekin boshqa idishga qo'yish tavsiya etiladi. Idish tagida tosh bilan birga pastki qatlamda suv qoldig'ini 4 sm-cha qoldirish kerak. Kremniyli suvning boshqa idishga qo'yilganining og'zini zich yopish zarur. Bu suv bir necha oy mobaynida o'z xususiyatlarini yo'qotmaydi. Bunday suvni qaynatish tavsiya etilmaydi. Kremniyli suvni tabga ko'ra xohlagancha ichish mumkin.
Chaqmoqtosh doimo foydali bo'lishi uchun uni vaqti-vaqti bilan sovuq suvda yuvish va ochiq toza havoda 2 soat mobaynida shamollatish kerak bo'ladi. Kremniyli suv foydali ekan deb xastaliklarni davolashda o'zboshimchalik bilan qo'llab bo'lmaydi. Iste'mol qilishdan oldin kremniyli suv xosiyatini yaxshi bilgan, boxabar mutaxassis shifokor bilan maslahatlashish kerak. Saraton kasalligi chalingan kishilarga bu suvdan ichish man etiladi. Kremniyli suv iste'molida ham juda me'yorga e'tibor qilish zarur. Kremniy turli maddalar suvi tarkibida bo'lishi mumkin. Mineral suvlar tanlayotganda unda kremniy bor yo'qligini tekshiring. Aziz tinglovchi, hayotingiz, salomatligingiz va baxtingiz uchun kerakli va qiziqarli ma'lumotlar olishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimiz sizga bu borada mamnuniyat bilan yordam beradi.